Cestou uviděli člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se Ježíše zeptali: Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: Nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musím konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. A nebo překlad stejný, který ale je v plurálu. Musíme konat skutky toho, který nás poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu: Jdi a umyj se v rybníce Siloé, to znamená poslaní. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. První dějství. Sousedé, druhé dějství. Sousedé a ti, kteří jej dříve viděli slepého, se ptali: Není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jiní říkali: Je to on, jiní pak není, ale je mu podoben. On sám jim řekl: Jsem to já. I řekli mu: Jak to, že se ti otevřeli oči? Odpověděl: Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči, řekl mi: Jdi k Siloé a umyj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekl mu: Kdo je ten člověk? Odpověděl: To nevím. Třetí dějství u farizeů. Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla totiž sobota. Proto se o farizové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. On jim řekl: Položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali: Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jiní naopak říkali: Ale jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení? A došlo mezi nimi k roztržce. Řekli tedy znovu tomu slepému: Za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči? On odpověděl: Je to prorok. Další dějství, svědci. Židé nevěřili, že by slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich: Je to váš syn? O němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí? Rodiče odpověděli: Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči, také nevíme. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe. Vysvětlení. To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se již usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto řekli jeho rodiče, je dospělý, zeptejte se ho. Znovu na scénu přichází výslech toho člověka, který najednou viděl. Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli: Vyznej před Bohem pravdu, my víme, že ten člověk je hříšný. Odpověděl: Je-li hříšník, nevím. Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. Řekli mu: Tak co s tebou učinil, jak ti otevřel oči? Odpověděl jim: Již jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znova? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osopili se na něho: Ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že Mojžíšovi k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je. Ten člověk jim odpověděl. Další dějství teologicky. To je divný. To je právě divné. Vy nevíte, odkud je. A otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší. Slyší však toho, který ho ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Odpověděli mu. To už zůřili. Celý se narodil v hříchu a nás chceš poučovat, a vyhnali ho. Poslední dějství. Ježíš se dozvěděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a řekl mu: Věříš v syna člověka? Odpověděl: A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil? Ježíš mu řekl: Vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl, věřím, pane, a padl před ním na kolena. Ježíš řekl, přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí. Farizové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu, jsme snad i my slepí? Ježíš jim odpověděl, kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte, vidíme, a tak zůstáváte v hříchu. Tak to je celá ta 9. kapitola, trošku delší. Zkusil jsem takhle rozfázovat, aby jste po prvních minutách neupadli do spánku. Když tak nějak se zamyslím nad tím, jako nad příběhem o uzdravení nemocného, v tomto případě slepého, tak mám pocit, že jsem tak jako celkovně vynesli, i vy máte stejný pocit, že se tam jedná o všechno možné, vlastně jenom vlastně mocné o to uzdravení. I když je to pořád o uzdravení. Že se tam řeší jiné věci na pozadí uzdravení. Že vlastně o to uzdravení až tolik nejde. A taky tam nejde o kontakt Ježíše s tím slepcem. Je tam kontakt farizeů s ním, kontakt rodičů s farizeji, kontakt sousedů s tím slepým, kontakt učedníků s Ježíšem a pak na konci teda je tam ano, ten kontakt Ježíše s tím uzdraveným, ale vlastně až jako na konci, tak jako je sice vrchol, závěr, ale vlastně, že tam moc o vztah s ním nejde. A proto jsem z tohohle úhlu, pohledu, začal přemýšlet vlastně, co je v něm stěžejní, o co tam vlastně jde. A jak to v Bibli bývá, nebo v dopisech tehdejší doby, že to nejdůležitější je řečeno hned na začátku, teďka pomíjím na konci toho, že uvěřil a to vyvrcholení, že teda se setkal s Ježíšem. Tak jsem se zadíval na 4. a 5. verš. Já chci vlastně vám ten příklad představit z tohohle pohledu, z tohohle úhlu pohledu. Musíme konat skutky toho, který nás poslal, dokud jeden. Přichází noc, kdy nikdo nebude moct pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Skutky Boží. Ježíš odpověděl učedníkům, to je ten 3. verš, nezřešil on ani jeho rodiče, je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky toho, který nás poslal. My často tady vlastně ten 4. nepřiřazujeme k tomu 3., jo? Tak přemýšlíme, co jsou to ty skutky Boží. Aby se na něm zjevily skutky Boží. Tečka. A dál už nás to nezajímá. Tak to je docela kruté, že když někdo je od narození slepý, když je někdo postižený, když je někdo nemocný, nevyléčitelně, a třeba dědičně, aby se na něm zjevily skutky Boží. Jenomže já jsem to dal dohromady s tím 4. veršem, že to patří k sobě. Skutky Boží, které musíme konat, dokud je den. A tam je to buď v jednotném čísle, v tom představu, nebo v množném čísle. Obojí je možné. Totiž řečtina v tomto gramatickém tvaru má stejné, má stejnou koncovku pro jednotné i množné číslo. Tam se to nepozná. V podstatě se to nepozná, jestli je to jednotné nebo množné číslo. Tak si říkám, že možná ta odpověď na tu otázku těch učedníků, proč se tenhle narodil slepý, že je slepým není proto, že někdo zhřešil, ale proto, abych mu musel pomoct. je takový, jaký je, proto, abych ho uzdravil. Ježíš měl moc uzdravovat tak, jako někdo jiný umí třeba šít boty. Každému, kdo k takovému ševci přijde, bos, tak by se ten švec měl podívat a říct, jak to, že chodíš bos. Máje. No, dobrý, kvituju, že máš boty. On tu není žádný švec, taky mezi námi. Problém je v tom, že jsou i ševci, kterým je to jedno. Který šijou boty a peníze, a když někdo nemá peníze, tak mu neušijou, protože prostě nezaplatil a je jim jedno, že je ten dotyčný bos. Každý z nás umí něco jiného. Ježíš uzdravoval a tak, když vidí slepého, tak ho prostě musí uzdravit. Neřekne si, takových tu kolem je. Nebudu přece uzdravat každého, koho potkám. Takže učedníkům zcela logicky a jednoduše odpovídá, já vždycky hledám tu nejjednodušší variantu v těch příbězích. Slepý je tady na světě prostě proto, aby ho uzdravil. A říká to v plurálu, v množném čísle, proto, že se to týká i učedníkům a tím i nás. Ten člověk je tu prostě proto, abychom mu ukázali skutky milosrdenství. Možná celý ten příběh i tuhle odpověď Ježíšovu bereme moc osudově a moc citově. V tomhle příběhu vlastně o ty emoce ani tolik nejde. Hned si do toho promítneme někoho jiného, který je od narození handicapován, chápeme to příliš tragicky. Možná se zbytečně ptáme, jak k tomu přišel chudák, co udělal, jak za to může. S takovým citovým zabarvením se ale ty Ježíšovi učedníci zcela určitě neptali. Pro ně to byl teologický problém, teologická záležitost. Pro ně to byl náboženský problém, ne osobní tragédie, v tomto případě rozhodně ne. A tak si do jejich otázky, mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý, kdo se prohřešil, on sám nebo jeho rodiče, tak si do té jejich otázky, která byla čistě teologická, promítáme něco, co v ní nebylo. Nechci říct, že učedníci Ježíš nebyli soucitní. Mám za to, že Ježíš jinde velmi soucitný a třeba někdy i učedníci, tak ale že tady v tomhle případě neřeší osobní trápení toho slepého. On ho uzdravil jak mimochodem, tak si odplivnul, udělal bláto z něj, pomazal, jdi se, umej se. Jo, jako opravdu nezapředává s ním hovor. Na začátku ta komunikace tam není. Opravdu ten slepý mohl mluvit, ale nemluví, není tázán, neřeší se nic. Na konci zas Ježíši, kdo ho vyhledá. Jo, je to takový prostě celý ten příběh, takový bez nějakých osobních takových kontaktů velkých. Já mám za to, že ten člověk tím, že byl slepý od narození, takže byl na to svým způsobem zvyklý. Odpustě je to trošku nějak možná, no, tak neodpustě, to je jedno. Prostě nikdy neviděl světlo, ani barvy, ani nebe. Měl svůj svět, měl svou fantazii, měl hodně lidí kolem sebe, jeho rodiče dosud žili, výborný. Vzájemně se měli rádi, slyšeli jsme jejich hlasy, těch rodičů, nebyl sociálně izolován, měl kolem sebe sousedy, sousedi se o něj zajímali, mohl žebrat, tehdy to byl velký status, když někdo mohl, teda pro žebráka, jinak ne, ale velký význam, když někdo mohl žebrat a měl důvod k tomu, že, tak byl jiný postavení takového žebráka. Doteďka v muslimských zemí je postavení žebráka, jako legitimního žebráka, daleko vyšší než tady u nás. No ale byl to žebrák. Slepota nebyla podle mě pro něj tragédií. Nestal se mu z očí, nestratil zrak, netrápil se pozorováním nebo porovnáváním toho, co už měl a co už nemá. On prostě zrak vůbec nikdy nezažil, nikdy neměl. Nebyl to nešťastník, nad nímž by Ježíš zaplakal. Možná známe i my někoho takového, možná jsme ho potkali a víme, že patří mezi nevidomé, kteří se smějí, radují, žijí někdy i plnohodnotným životem, než lidi kolem nich, kteří vidí. A známe možná takové nevidomé, není proč se jejich neštěstím trápit, není proč řešit jejich neštěstí. Já jsem tímhletím chtěl jenom odlehčit to, že vlastně to jeho uzdravení nebyla nezbytně nutná záležitost. Že to jeho uzdravení nebylo něco takového, jako třeba když té vdově z Nájm zemřel jediný syn. To byla skutečná tragédie, sociální tragédie, osobní tragédie. Na tehdejší poměry těžká. Ale tohle ne, tohle nebylo, nebyla tragédie. Ale je tu něco jiného, co ten příběh chce říct. Nebo víc jiných věcí, já jsem se zaměřil na jednu. Ježíš své učedníky upozorňuje a říká, každý člověk něco umí. Já umím uzdravit, ty Petře umíš chytat ryby, ty Matouši se vyznáš v římských daňových paragrafech a kolem nás jsou lidi různě nedokonalí. Každému něco od narození chybí. Tu noha, tu zrak, tam základní prostředky k obživě, někomu intelekt, dalšímu selský rozum. Jejich nedostatky a handicapy jsou tady na světě. Jejich nedostatky a handicapy tu mezi sebou máme. Každý máme nějaký nedostatek a handicap. Někdo větší, někdo menší, někdo tragický, někdo velmi těžký, někdo téměř žádný. Proč tu jsou? To je vlastně ta otázka učeníků. Proč se tenhle narodil slepý? Proč má tenhle handicap? Proč to tak je? Proč? Kdo zřešil, nebo kde se to vzalo? Jak se to tu mohlo vzít? Jako, kde je začátek toho? A krásně, že Ježíš neříká, podívejte na Adama, na Evu a na strom v ráji a tam to začalo tehdy tím hříchem. Takhle my často odpovídáme, že to je tak jako teologicky správně, korektně. Ježíš tohle neříká. I když třeba to mohl taky si myslet, já nevím. Ale on říká, jsou tu proto tyhle lidi, aby se na nich zjevily boží skutky. Co jsou to ty boží skutky? To je jakákoliv pomoc od druhých lidí. Když někomu pomůžeš, tak na něm vykonáš boží skutek. Tato vzájemná výpomoc je právě tím božím skutkem. Proč božím? Božím proto, že lidé dávají to, co sami mají od Boha jenom vypůjčeno. A dávají to jiným, kterým to chybí. Čili jde boží skutky, jde o boží milosrdenství, které si lidé mezi sebou předávají. Jsme totiž božími obrazy. A obraz Boha je především v předávání božích skutků, tedy v předávání skutků milosrdenství. Tak to je to první asi, co jsem měl na mysli. To další je, dokud je den, to je v tom čtvrtém verši. Musíme konat, nebo musím konat skutky toho, který mě poslal, musíme konat, ten plurál je zajímavý, který nás poslal, dokud je den. Tak co tím dnem myslel? No, zase bych nabízel tu nejjednodušší variantu toho výkladu. Prostě a jednoduše, protože to nepůjde dělat pořád. Protože prostě vždycky jednou přijde noc, pak už to nepůjde. Jistě, v tom výkladu, pokud je tam ten singulár, to jednotné číslo, tak se myslí na Ježíše, který tu na světě je a pak už nebude. Ale v tom množném čísle, jak tomu máme rozumět? Tak myslím právě jednoduše, dokud to jde. Tou nocí je období, kdy už prostě nejde vykonat to, co umím. Proč? No, protože tu třeba už nejsem, nebo už jsem jinde někde. Už jsem na jiné cestě, už se s tím někým nemůžu potkat, nepotkám. Už jsme se prostě jednou potkali, já už bydlím jinde, nebo jsem jinde. Nebo ta noc může být třeba, protože už nemám dost sil, nebo už nemám to boží požehnání. A nebo ještě jednodušeji, Prostě proto, že za chvíli už každý z nás budeme jinde a s tímhletím slepcem se už víckrát nesetkáme. Proto, dokud tu jsem, dokud to umím, dokud jsem toho schopen, a teď je tam musím, ne mám, ale musím, já to musím vykonat. Musím dělat to, co jsem z Boží milosti obdržel, tedy tím je dar Boží milosti, neboli Boží skutek. To nás vede k přemýšlení, co vlastně máme. No, každý něco jiného máme. Někdo třeba umí dát druhým novou naději. Někdo jiný umí poradit. Další může pomoci. Skutečně vzít tu věc spolu s tím potřebným do vlastních rukou. Další se s ním pomodlí. Modlitbu víry. Může to být cokoliv. Ale půjde to jenom, dokud tady ještě jsem. Pokud jsem na světě, říká Ježíš o sobě, jsem světlo světa. Pokud tu jsem a umím to, tak to musím udělat. A následuje čin, takový opravdu úplně mimochodem, plivne na zem, udělá prachu bláto, potře slepému šipmědi, umej se v Siloé. Jednoduše. Jako když ten, kdo umí anglicky, vezme do ruky slohovou práci nějakého unaveného studenta, ukáže mu, jaké tam má chyby, poradí, jak a co vyjádřit líp, pošle ho, aby to přepsal a odevzal svým učiteli. Paráda. Díky. Tak nějak jednoduše mi připadá to, co Ježíš provedl. Bez otázek, samozřejmě, bez výslechu nevidomého, bez jeho vyznání vin, všimněte si, žádné vyznání vin, bez přinesení oběti na oltář, bez členského slibu. A vidíte, nebo vidíme, v jak velkém protikladu s tím, úžasný kontrast, pokračuje ten výslech těch farizeů. Od těch farizeů to je opravdu precizní výslech, snaha dobrat se věci. Ježíš to udělal prostě a jednoduše, jako ten, kdo to umí, kdo si to nenechá pro sebe, kdo svůj rozdává, rozhazuje až marnotratně, kde je třeba, kdo předává dál, co se naučil, kdo pomáhá darem milosti, ve smyslu zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Takže je tu otázka, co s těmi svými našimi dary, s našimi schopnostmi, čemu nám naše darování slouží. Tak většina lidí s tím, co má, si především vydělává peníze. Tady nás Ježíš v podstatě tak nějak konfrontuje s tím, že nebere honorář za uzdravení. Nikde tam není napsáno, že by si to účtoval. Ani na jednom místě, když přemýšlím, ne, nikde nic. Ani jedno místo nevzal honorář. Jistě z něčeho musel žít. Ale nějak se tím netrápil. Člověku v životu přece stačí málo, jen zbytečně jsou drahé, říkal Ježíš. No ale taky neměl rodinu, neměl barák, neměl lidi, za které byl zodpovědný. Ono nejde ale jenom o ty peníze. Ono jde taky o čas, sílu nebo kapacitu toho, co jsme schopni. Možná je problémem, že naším, že utrácíme ne peníze, ale své schopnosti, svůj čas a svá obdarování kvůli svým vysokým nárokům a požadavkům. Tedy Ježíš nám může být svou v uvozovkách chudobou příkladem ne k životu v chudobě, nebo nejen, ale především k životu, ve kterém máme čas. Myslím, že tohle jsme si ještě mockrát neuvědomili. Příklad Ježíšův je příklad k životu, ve kterém máme čas, ve kterém máme sílu, máme energii a lásku, kterou předáváme druhým. Současně od druhých dostaneme za to, co sami nemáme, co nám schází a co mají oni. Takhle nějak funguje Boží milosrdenství, ty skutky Boží, Boží skutky. Takhle se na konci našeho příběhu rodí noví lidé do Božího království. Na konci toho příběhu totiž došlo ke spasení toho člověka. Nakonec v Ježíši rozpoznal Syna Božího a tak uvěřil. Asi víme, že nová víra nikdy nepřijde jako produkt propracované logistiky. A je potřeba si uvědomit, že v tomto případě a v mnoha jiných případech přišla ta nová víra jako vedlejší produkt služby nezištnou láskou. Vedlejší produkt naší nezištné lásky může být uvěření a rozpoznání v Ježíši, Syna Božího. No a ještě než skončím, tak si všimněme toho druhého velikého paradoxu těch farizeů, kteří uzdraveného slepce vyslýchali a byli taky na dosah víry v Ježíše. Velmi blízko. V podstatě ten slepý se stal evangelistou pro ně. On jim byl teologem, který teda je naštval, ale v podstatě on jim tam říká, taky se chcete stát jeho učedníky, jim to přímo nabízí. Pak jim říká, to je divné, nebylo slýcháno, že by hříšný člověk, že by Bůh skrze ně jednal a tady ten jo. Jo, prostě mu opravdu jim dělá kazatele svým způsobem. Na vlastní oči oni vidí ten zázrak. Přesvědčí se o tom, jeho rodiče vydají jasné svědectví, že byl slepý od narození, že to prostě dosvědčujou, co víc ještě mohli, co víc mohli slyšet. Autentické svědectví, výzvu k táci jeho učedníky a přesto neuvěřili. Proč? Co víc ještě muselo být uděláno pro jejich víru? A kdy se člověk stává schopným uvěřit? No, asi víme proč, protože hold byli soudci. Byli v roli soudců, těch, co vyslýchají. Tedy poté, co člověk přestane být soudcem a stane se pokorným služebníkem, pokorným, kterým dokáže naslouchat, tam vlastně se stává schopným uvěřit. Oni kontrolovali víru jiného, proto sami neuvěřili, jak časté i dnes. Nejvíc nevěřících je v církvi. Ten však, kdo odloží svou potřebu kontrolovat a vládnout, zřekne se touhy všechno si za své peníze koupit a stane se služebníkem a začne jiným sloužit tím darem milosti, který od Boha obdržel, tak začne konat Boží skutky a stává se schopným víru předat, stává se schopným i uvěřit v Ježíše jako svého spasitele. Tak bych na závěr jenom chtěl asi shrnout, že dokud konáme skutky lásky, pro které jsme se vlastně narodili. Jsme tady na světě, abychom konali skutky Boží. Proto Ježíš přišel, proto jsou tu učeníci, proto jsme tu my jako křesťani. Tak dokud je konáme, tak trvá tenhle den v našem vlastním životě a v životě lidí kolem je světlo. Avšak v okamžiku sobectví nastává noc, ve které nejde pracovat. Naše práce začne být soběstředná ve smyslu sejeme, hodně sklízíme, málo. A člověk není spokojen s tím, co má, co umí, co dělá a získává pocit, že mu to nepřináší dostatečný zisk. A tak přichází noc. Noc, ve které už skutky Božího milosrdenství předávat nejde. A proto, dokud je čas, konejme skutky milosrdenství. A buďme světlem světa. Amen.